Viacero dní sme sa teraz konkrétnym svätým venovali, no dnes skúsme spojiť to, čo slávime, teda svätú Kláru i čítania, ktoré sme od pána skrze cirkev dostali. Osobitne teda to prvé čítanie, keďže potom, čo sme dlhší čas Jeremiáša čítali, nakrátko Nahum, Habakuk a teraz otvárame knihu proroka Ezechiela, znova veľkoprorodstvo, tak to môžeme nazvať, lebo Jeremiáš, Ezechiel, Deutero, Izaiáš, Daniel, to sú štyria veľkí proroci starého zákona a teda oni pôsobili i v čase babylonského zajatia, tesne pred začiatkom a počas babylonského zajatia. Ezechiel je osobitne výnimočný v tom, že je prorokom Ducha Svätého, a teda toho dôsledku novej zmluvy a to, ako Boh predstavil svoje vlastné riešenie ľudského hriechu v novej zmluve, v zástupnej obete Mesiáša, dar nového života, hriechov odpustení a posvetení mocou Božieho ducha. A zároveň Ezechiel je otcom judaizmu, tak ho mnohí nazývajú v starom zákone alebo v Izraeli, lebo osobitne posledné časti jeho proroctva boli základom pre to, čo sa dialo po návrate z babylonského zajatia. Tá cieľová rovinka tých posledných necelých 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista, judaizmu sa celá tá cesta, ktorá nakoniec až k Mesiášovi viedla, žiaľ mnohých nepriviedla, ktorí odmietli Ježiša za Mesiáša a tí, ktorí mali odvahu v pravde sa pred Boha postaviť, zakúsili plnosť tej cesty v Ježišovi Kristovi. Keď hovoríme o Ezechielovi, tak ak si pamätáte, keď sme viacka spomínali, akým spôsobom sa babylonské zajatie rodilo, to prvé dobytie, odlečenie i či už vládcu a zároveň aj šľachty a elity národa a dosadená bábková vláda, Sedekiaš a tak ďalej, satelit, ktorý bol sa stal z judského kráľovstva v kontexte babylonskej ríše. No a to chvíľku trvalo tých necelých 10 rokov cez to druhé a potom až to definitívne dobitie Jeruzalema a odlečenie národa do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. Ezechiel patril tej elite, ako mladý človek z rodiny, ktorá bola i vysoko postavená, elitná, teda bol odlečený v tej prvej vlne, takže medzi prvými sa nachádzal v tom babylonskom zajatí. A už tam, v tej prvej vlne, bolo veľmi dôležité to, čo Boh prorokoval skrze Jeremiáša a Ezechiela. Takže Ezechiel bol, aj Daniel bol vlastne v tej prvej vlne, ale teda Ezechiel bol osobitnými videniami pozvaný, aby začal prorokovať. Osobitnými videniami. Dnes teda počujeme to, čo sa týka jedného z tých konkrétnych videní, keď ho Boh povoláva, aby sa stal nástrojom Božím na tú katarziu, obrátenie, celú tú nápravu judského kráľovstva, o ktorých sme hovorili, že pred babylonským zajatím síce chrám mali, obety prinášali, ale srdcia kamenné a ruky krvavé. V takom stave sa nachádzali. No, tento úvod, čo sme počuli, samozrejme, treba to symbolicky vnímať. On nebol nútený, aby žiaden starobilý zvitok pekne prežúval a potom, aby nejakým spôsobom bol ešte vysmiatý ako lečo, že ako mu to chutí, ako je to fajn. Nič také. Je to symbolika duchovná toho videnia, toho duchovného zážitku, toho zjavenia Boha, ktoré od Boha mal. No a ja by som tak skúsil len také maličké dva aspekty tohto, tejto symboliky vyjadriť. Tá prvá, častokrát sa to používa, i žalme sme to počuli, teda to slovo pána, ktoré keď prijímame, tak je sladké v našich ústach. Hej? Teda, že je to naozaj slovo nádej, slovo milosti, slovo Božej lásky, slovo odpustenia, slovo milosrdenstva, slovo, ktoré mnohokrát človeka vedie, aby zakúsil, že Boh nad mnou palicou neláme a ma pozýva k novému životu a nádej mi dáva. Teda slovo, ktoré tým sladkým slovom sa stáva. Ale v kontexte práve toho, aké slovo Ezechiel dostal a čo mal ohlasovať, to bolo slovo trpké. Malo zakadlo nastaviť, riechu ich usvedčiť, prefackať, s nimi zatriasť, aby sa spamätali tí ľudia, ktorí naozaj sa rodili do nešťastia tým, čo konali. A i napriek tomu hovorí pán, toto slovo ti naozaj sladkým sa stane. A to treba vnímať a chápať, že tá Božia sladkosť je o slove, ktoré zmysel má, ktoré človeka napraví, ktoré človeka od riechu odvedie, ktoré človeka k Bohu privedie, ktoré človeka uschopní, aby kráčal cestou, kde ovoce života dobrom naplní. To dobre bude prinášať. A keď to porovnáme s tým, čo by svet chcel počúvať, chcel počúvať slova, aký sme dobrí, ako nám nič nechýba, ako je nebo otvorené, nech robíme čokoľvek, nech niekomukoľvek ublížime, alebo akokoľvek sa správame, akokoľvek zlyháme a tak ďalej. A keď bez pokáňa kráčame ďalej, ako Pán Božko však je dobrý a čo by s nami iné robil, len nebičko nám musí dať. Máme radi sladučké slovo. Všimnite, čo sú plné sociálne siete, keď zomrie nejaká celebrita, ktorá žila životom takým, že radšej sa o Božie milosrdenstvo modliť, než sa chváli, že jednoducho už je v nebi. Až na ľudí, ktorí zádate na ruku, na prstoch jednej ruky, každý vyjadruje niečo úplne iné. A to neboli slova, ktoré zostal Ezechiel. Vy ste môj vyvolený ľud, ty si líbling Boží, Izrael, ja ťa ľúbim a ja si ťa nedám, aj keď budeš zajatý a tak ďalej. Nič také nedostal Ezechiel od Pána. A to bola slova ostré a tvrdé, ktoré ťali do živého. Ale tých ľudí zachránili. A práve toto, že radšej chcem počuť slova, ktoré tnú do živého, než nejaké ťuťuli, muťuli od Pána a ma nechá cestou mojich vlastných hlúpostí kráčať. Radšej chcem počuť to slovo, ktoré naozaj má duchovne, obrazne povedané a duchovne povedané prefacka. Aby som sa spamätal, alebo mi ukáže cestu a mi pomáha, aký je to ťažké a náročné. Takže toto je tá výzva, tá dilema, ktorá tam je, keď človek sa tým slovom zamýšľa. Sladučké, to takto, bude mu to chutkiť a pritom je to slovo ostré a náročné. Lebo tá sladkosť neprachádza z toho, že je to ako medové motúzy popodno stiahané, ale z toho, že to slova, ktoré človeka zachraňujú, ktorých Bohu na človeku záleží. A preto to hovorí, preto posíla i Ezechiel. No a ten druhý rozmer, čo chcem spomenúť, nie len Ezechiel, ale Jeremiáš a ďalší, tak to slovo dostali a viacka sa tam vyjadruje to, že v ústach im to bolo sladké a keď to slovo prehotli a mali ho stráviť, bolo trpké, ťažké. Takže Boh nás pozýva k dobrým veciám, ale aby sme ich dosiahli, chce to tú náročnosť života, aby sme my naozaj sa snažili. Lebo aj to môžem brať, že teda, že Boh mi dá ostré slovo, kde môj ma z hriechu usvedčí a tak ďalej. Teraz čakám, však Pane Bože, však teda niečo zmeň. Však ma o toho hriechu zachráň. A však ja to nechcem konať. A však ty mi pri tom pomôž. Poviem, nechcem konať, o malú chvíľku znova sa do toho hriechu rozbehnem. Znova oblížim. Nebo sa do nejakej žiadostivosti ponorím. Znova. Hej. Pambo, čo ty za to môžeš? Ty si mi nezabránil. Ty si niečo nespravil. Všetko mi dáva k tomu, aby som ja sa inak rozhodol. A tú náročnosť slobodnej vôle zápasu s riechom, aby som naplnil. A to je na mne. Môj Boh je Bohom slobody. Nikdy ma neznásilní, nezotročí, nikdy mi tú slobodu nezoberie. To by som mohol vyprezanou šachovou figurkou a bolo by to rovnaké, keby som tú slobodu nemal. Trochu modernej umelej inteligencie, aby som si myslel, že niečo tu v hlave mám. Hej. Ale Boh je Bohom slobody. Takže On to slovo dá, nádej a zmysl cesty a na mne je, čo s tým spravím. Či tú odvahu mám, to slovo na cestu spásy aj premeniť. Slávime svätú Kláru a so svätým Františkom to boli úžasní svedkovia o prvome 12. 13. storočia, akým spôsobom sa k Bohu vrátiť a skutočne tú Božiu cestu naplniť. V slovách dnešného evanjelia ako deti, nie detinský, ale ako deti. V tom bytostnom vzťahu voči Bohu, v pokore. A tá druhá polovica evanjelia aj tej schopnosti sa do Božieho milosrdenstva v pokáni ponoriť. A úžasný radikálnym spôsobom sa pre takéto niečo i Klára, i František rozhodli. Spôsobom takým, že si vybrali chudobu ako kráľovskú cestu. Nikdy nebola cieľom. Keby sa cieľom chudoba stala, slova svätého apoštola by cirkev počúvala, je to diabolstvo. Ak si nejaký prostriedok za cieľ spraviť, sa vyvýšil, že ja som chudobnejší, ja som schopnejší sa všetko vzdať než tí druhý. Nie. To bol prostriedok toho, aby bytostným spôsobom celý Ježišovi patrili. Celí boli Boží a z tej lásky Božej, aby potom svoj život aj Božím dobrom napáňal. A častokrát sa to berie, ja som zámerne tak provokatívne začal Františeka Klára, hej, Františka Klára, aj keď teda ona ako 12-ročná veľmi bola oslovená tým, čím žilo celé Asízi, keď František sa rozhodol tak žiť a radikálne svoj život naplniť. Dávno sme Porciunculu slávili a tak to bol kostolík, kde potom odišla Klára, aby tam sa Bohu zasvetila, aby ten sľub Františkových rúk aj dala. To je to prepojenie tam bytostné. V tom rozmere brata a sestry, ktorý duchovný, ktorý túžia po Bohu. A táto mladá šľachtičná v mnohých ohľadoch ako keby úplne vlastnou cestou sa ešte vyberala. Vždy samozrejme vnímala veľkej úcte, mala, prijímala rady a i tú spoluprácu svätého Františka, ale tá je úžasná schopnosť sa pre Boha otvoriť. Schopnosť Krista ľúbiť, schopnosť naozaj do tej vnútornej slobody sa ponoriť, schopnosť chudobu službou druhým až do krajnosti napĺňať, schopnosť pre Krista trpieť a v tomto utrpení Boha chváliť a zároveň aj tú obetu svojho vlastného života prinášať. Pre mňa je to úžasná žena. A tie mnohé, ktoré je sestra, ktorá sa blahoslavnou stala, Anežka Česká svätá, jednoducho spoločenstvo i blízkej skrze listy vytvorila svetíc žien úžasných svätých, ktoré takto natknuté dokázali na prvé miesto Krista dať. A naozaj to zhorknutie toho slova Božieho použiť na to, aby tá chudoba bola nástrojom toho, že tá Božia sladkosť ich viedla až do neba. Tá schopnosť konať tak, aby tá náročnosť, na ktorú sa podujali, bola cestou nielen osobnej svetosti, ale bytostného vnútorného naplnenia, totálnej lásky voči Bohu, schopnosti slúžiť druhým a svedectva, ktoré tomuto svetu prinášali. Takže v takýchto sveticiach a svetých potom tie slova prorokov ožívajú a tým živým evaníliom sa stávajú. To nie je slovo dávno zapísané. To je slovo živé a žité konkrétnymi ľuďmi tohto sveta, ktorí týmto svetom kráčali a to Božie slovo na svoj vlastný život premieniali. A tak sú svedectvom a pozvaniami pre nás, že by sme i my odvahu na to mali. Amen.